Liewe gemeente, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel woon, ons dankie dat ons U mag aanroep as ons Vader en as kerk tot U mag nader. Ons is dankbaar dat daar verligting gekom het en dat meer van ons lidmate en besoekers na die eredienste kan kom. Ag, mag dit so gebeur dat ons as gemeentes binnekort in volheid by mekaar mag kom. Al verkeer ons in 'n wêreld in 'n pandemie en dat daar liefdeloosheid in ons land is, sien ons nog steeds mooi dinge. Ons sien U hand en U werke. Ons dankie vir die son wat daar buite skyn, die wind wat waai, die seisoene wat verander, vir gesondheid, mense wat gesond word. Ons sien heerlike feeste en blydskap, die woordverkondiging wat nog steeds voortgaan, en U naam wat geprys word en gedenk word. Al moet ons op 'n vreemde manier by mekaar kom, nogtans die liefde en die ywer om U te dien is daar. Dit sal ons nie verlaat nie. Ons as gemeenskap, of ons nou hier is, of ons die uitsending kyk van ons lidmate, besoekers wat ver is, wat ook so graag smag om weer hier saam met ons te kom sit. Ag, mag ons mekaar versterk, mekaar omsien, vir mekaar bid. Ons bid vir ons predikant, ons kerkraad, en vir elkeen wat in die amp van die gelowige is. Ag, wil U ons bewaar en vashou in hierdie laaste tydjie van hierdie jaar. Skenk vir ons wysheid en krag. Ons bid nou vir U woord, mag U Heilige Gees ons voed en kragtig in ons werk om U heerlikheid en U openbaring raak te sien. Mag U Gees ons gemeente 'n opene oor gee om U stem te hoor en diensbaar vir U en vir mekaar te wees. Ons as gemeente bid dit alles saam in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, ons skriflesing vir vanoggend is Eksodus hoofstuk 3. Eksodus 3, dit is redelik 'n baie bekende en 'n geliefde gedeelte. Dit is die gedeelte waar die Here hom openbaar aan Moses in die vorm van 'n vlam binne in 'n doringbos. Wat jy opskrif het, daar is God openbaar hom aan Moses. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Eksodus 3, vanaf vers 1. Liewe gemeente, hoor die woord van die Here. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, Moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egypte te bevry en om hulle daar vandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hittite, Amorite, Ferasite, Hivite en Jebusite. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wees ek dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg gaan bid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep word, van geslag tot geslag. Gaan roep na die leiers van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle, en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete, Hittite, Amorite, Ferasite, Hivite en Jebusite, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister, en dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan, en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dag reise ver die woestyn intrek, om vir ons God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. En dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek aan hom sal doen. Eers daarna sal die Farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer en goue goed, sowel as klere, eis. Laat julle seuns en dogters dit dan as buit uit Egipte uit wegdra. Tot sover. Ons fokusverse vir vanoggend is vers 13, 14 en 15. Ons ou vertaling sal dit soos volg. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Ons thema vir vanoggend, die Here is ewig en selfgenoegsaam, maar ook liefdevol. Volgende leespreek is van prof. Albert Coetzee, wat 'n dosent is in Ou Testament by die Teologiese Skool. Geliefdes in ons Here, Moses se lewensverhaal is aangrypend, nie waar nie? Deur 'n reeks buitengewone omstandighede word hy in die paleis van die Farao groot. Op 40 jarige ouderdom slaan hy 'n Egiptenaar dood en vlug vir sy lewe. Vir 40 jaar pas hy die kleinvee van sy skoonpa op diep in die woestyn. Op 80 jarige ouderdom verskyn die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. En daar ontvang hy die nuus dat die Here hom wil gebruik om sy volk uit Egipte te bevry en om hulle in die beloofde land in te lei. Absoluut aangrypend, nie waar nie. Maar dink nou net vir 'n oomblik in Moses se skoene in. Wat sou hier die reaksie gewees het op hierdie verskyning van die Here? Moses se reaksie was baie spontaan. Wie is ek, dat ek by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Hy is maar 'n eenvoudige skaapwagter, en die Farao is die Farao. Hy het self in die paleis groot geword, en die Farao se mag eerstehands gesien. 'N eenvoudige mens soos hy, waag dit nie om by die Farao te kom, met so 'n ondenkbare versoek nie. Boonop, hy is steeds 'n verdagte in Egipte vermoord. Maar God versterk hom. Hy verseker hom dat hy by hom sal wees. Moses hoef nie bang te wees nie. God gaan self optree. Moses is net bloot die instrument. Maar steeds is Moses nie tevrede nie. Sê nou hy kom by die Israeliete en sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir hom, wat is sy naam? Wat moet hy dan vir hulle sê? Dit is asof Moses verwag, dat die volk gaan vra, maar wie stuur jou? Wie gee vir jou die gesag en die mandaat, om so op te tree? Hoe kan ons weet, dat het die God van ons voorvaders is, wat jou gestuur het? Wat is sy naam? En geliefdes, hier kom ons vir die fokus van vandag se leespreek. Moses vra wat moet hy antwoord as die Israeliete vra wat God se naam is. En God antwoord hom, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Geliefdes, met respek gesê, dit klink soos 'n baie vreemde antwoord, nie waar nie? Wie het jou gestuur, Moses? Ek is, het my na julle toe gestuur. Mens kan amper nie dink, dat die volk met so 'n tipe antwoord tevrede sou gewees het nie. Dit is raaiselagtig. Dit openbaar iets van die Here, maar terselfde tyd verberg dit wie hy is. Dit behoort daarom nie vir ons vreemd te wees om te hoor dat daar hordes op hordes boeke al oor hierdie een vers geskryf nie. Min verse in die Ou Testament het al soveel studie geniet. en min verse het al so 'n verskynenheid verklarings opgelewer. Geliefdes, dit is goed dat mense intense studie doen van hierdie vers en die detail daarvan ondersoek en bespreek. Dit handel immers oor die naam van die Here. Dit handel oor wie hy is. Maar vandag gaan ons nie in detail van hierdie studies betrokke raak nie. Nee, ons gaan eerder fokus op wat die naam van die Here sê oor wie hy is. As die Here aan Moses sê, ek is wat ek is, jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur, openbaar hy 3 kenmerke van homself. Ons vind hier verwysings van sy wesens eienskappe, wat ons so prachtig bely in NGB artikel 1. In die eerste plek, openbaar die Here in Exodus 3, hy is ewig. Etimologies kom die naam van die Here van die Hebreeuse werkwoord om te wees. Die Here se naam hou direk verband met die werkwoord wees of is. Luister net weer wat die Here aan Moses sê, ek is wat ek is. Sy naam is ek is. Met ander woorde, die Here is die een wat eenvoudig net is. En as hy net is, beteken dit dat hy geen begin gehad het nie. Hy is ewig. Hy is van ewigheid af daar, en hy sal tot in ewigheid daar wees. Soos die brandende doringbos nooit uitbrand nie, so sal die Here nooit tot 'n einde kom nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Hy is, soos ons in Openbaring hoor, ek is die Alfa en die Omega, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Hy is, soos ons in hierdie eerste Exodus 3 hoor, die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. En soos Moses sou hoor, en soos ons weet, is hy ook die God van al die geslagte na Abraham, Isaac en Jakob, tot vandag, en al die geslagte wat na ons mag kom. Geliefdes, besef ons werklik wat dit beteken. Die Here is ewig, sonder 'n begin of 'n einde. So is ek en u nie. Ons almal het 'n begin en 'n einde. Ons almal is gebore, en alhoewel ons nie noodwendig daaraan wil dink nie, sal ons almal eendag sterwe. Alles in die skepping is so. Alles in die skepping het 'n begin en 'n einde. Maar die een wat alles geskep het, is anders as die skepping. Die skepper het nie 'n begin en 'n einde nie. Hy is ewig. En dit is presies wat Moses bely in Psalm 90. Hoor wat skryf hy van God. Voordat die berge gebore is, voordat jy die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. 1000 jaar is vir u soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. Maar hoor ook wat skryf hy van die mens in hierdie eerste psalm. Hy is soos die gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog gegroen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlet en dit verdroog. Ons lewe is maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaarkry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg tot ons einde toe. Die mens is nietig en tydelik, maar God is ewig. En hierin lê daar vir my en vir u natuurlike geweldige troos. Dink jou net in wat hierdie woorde vir Moses moes beteken. Hy sou binnekort na die Farao toe moes gaan. Hierdie groot en magtige koning. Maar wie is by hom? Die een wat nie 'n begin en 'n einde het nie. En wie is die Farao? Iemand wat wel 'n begin en 'n einde het en binnekort deur die Here nederig gemaak sal word. Vergelyk hierdie klein farootjie met die ewige God. Dadelik is hy nie meer so intimiderend nie. En so sit ook in my en u lewe. Ons sien ons probleme en bekommernisse binne die groter prentjie as wat ons die perspektief het dat ons die ewige God dien. Hy is groot en verhewe en ewig. En my en u probleme is kort en tydelik. Wat 'n troos en 'n voorreg om hom te mag dien. So om die eerste eienskap saam te vat, as die Here sê ek is wat ek is, openbaar hy in die eerste plek, hy is ewig. In die tweede plek, wat 'n baie noue verband het met die eerste een, openbaar die woorde, die Here is selfgenoegsaam. Selfgenoegsaam beteken, dat jy niks of niemand anders nodig het nie. En is dit nie precies wat die Here is nie? Hy is nie afhanklik van enige iets of enige iemand nie. Hy het niks of niemand nodig nie. Hy is wat hy is. Sonder die hulp of ondersteuning of goedkeuring of advies van enige iets of enige iemand anders. Hy is so groot en verhewe dat hy geen versorging nodig het nie. Hy het nie behoefte aan enigiets nie. Hy het geen behoefte waarin ons hom kan voorsien nie. Hy is nie afhanklik van ons offers en aanbidding. Hy het deur mense hande gedien asof hy iets kort nie. Hy is selfgenoegsaam. Dit kom uit die feit dat die Here self vir hom 'n naam gee. Om iets te benoem is toch geteken daarvan dat hy mag. In die tuin van Eden het die Here vir Adam beveel om al die diere name te gee. En wat hy die diere sou noem, dit sou in 'n name wees. Adam het dus gesag gehad oor die diere. Maar wat in die geval van God? Wie gee hom 'n naam? Wie benoem hom? Hy self. Hy gee self sy naam aan sy volk. En sy naam is Ek is. Hy is selfgenoegsaam. Dit is ook duidelik wanneer die Here vir sy volk sê in Psalm 50: Ek wil geen jong bul uit jou staal hê of bokke uit jou krale nie. Want al die diere in die bos is myne, die wild op duisende berge. Ek ken al die voëls van die berge. Al wat roer op die veld is myne. Ek sal jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Net so is dit duidelik dat die Here selfgenoegsaam is, as hy by monde van die apostel Paulus aan die Grieke in die Areopagus sê in Handelinge 17, God wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het. Hy is die Here van die hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. En net 'n bietjie verder, deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of om dit te probeer verduidelik, in die woorde van die beeld van die brandende bos. Ons lees dat die vuur gebrand het, sonder dat het uitbrand. Die vuur was het dus gebrand sonder om afhanklik te wees met die energie van die hout. Die vuur was dus nie afhanklik van die hout nie. Geliefdes, net soos die Here. Hy is nie afhanklik van enigiets of enige iemand nie. Ek is wat ek is. Hy is selfgenoegsaam. En wat is die implikasies hiervan vir my en vir u? Baie eenvoudig. Ons kan nie vir God in 'n boksie plaas nie. Hy is baie groter as wat ek en u ooit sou kan dink. Ons kan nie sê wie God is en watter eienskappe hy nie het nie. Hy sê wie hy is. Hy maak het duidelik wat sy watter eienskappe hy het. Hy kan doen wat hy wil. Ek is wat ek is. Hy is wat hy homself openbaar. Of kom ons stel dit vanuit 'n ander hoek. God se selfgenoegsaamheid bring ons voor op 'n eeueoue vraag. Wie het God gemaak? As jy 'n rasionale Christen is, het jy waarskynlik al iewers in jou lewe hierdie vraag gehad. En hoekom vra ons dit? Want geliefdes, alles wat ons sien, het 'n begin. Alles wat ons sien, is afhanklik van iets anders. En daarom vra ons, vra kleinkinders, wie het God gemaak? En die antwoord is, niemand nie. Niemand maak God nie. Hy is net. Hy is nie afhanklik van enigiets anders nie. En dadelik kan die antwoord, maar ek verstaan dit nie. Waarop die antwoord van die geloof is, natuurlik nie. Natuurlik nie, niemand kan God verstaan nie. Hy is God. Hy is ewig en selfgenoegsaam. Hy is ver bo ons begrip en verstand. En dit sit my in my plek. Dit laat my besef dat ek nie God is nie. Die heelal draai nie om my nie. God is God. En hom wil en kan en moet ek al die eer en die roem en die lof gee. En hoeveel van hierdie dinge, van hierdie besef, sit nie in ons moderne wêreld in hulle plek nie? Hoe dikwels hoor ons die mense se uitlatings oor wie God is en wonder, dan wonder ons, maar waar kom sy hy of sy daaraan? Dit is nie wat God oor homself leer in die Bybel nie. En dit is die punt. Wie bepaal wie God is en nie is nie? Nie ek nie. Nie die mens nie. Nie die media of politieke leiers of enige iemand anders nie. God sê wie hy is en hy alleen mag dit doen. So met ander woorde geliefdes, ons kan met respek gesê nie vir God binne in 'n boksie plaas nie. Ons kan hom nie voorskryf nie. Ons kan nie vir hom reëls en regulasies gee nie. Hy is God. Hy bepaal. Hy skryf voor. Hy regeer. Hy is nie van ons afhanklik nie. Hy is self van ons saam. Hy het ons nie nodig nie. Ons het hom nodig. Mag die Here tog gee dat elkeen van ons onder 'n diepe indruk kom van wie hy is. Van hoe oneindig groot en ewig en selfgenoegsaam hy is. En mag ons vanuit hierdie groter besef nog meer en meer daartoe kom om die Here met ons alles en in alles te loof. So net om 'n paar sake saam te vat. As die Here sê, ek is wat ek is, openbaar hy dus dat hy ewig en selfgenoegsaam is. Hy is groot en ver bo ons verhewe. Eindelik durf ons nie eens om hom te nader nie. Hy het ons nie nodig nie. Hy het nie een van ons nodig nie, in die minste van my. Maar ons dank die Here dat hy nie net ewig en selfgenoegsaam is nie. Want wanneer die Here sê, ek is wat ek is, word daar in die derde plek geopenbaar, hy is liefdevol. Hoekom kan ons dit sê? Want as die Here homself aan Moses openbaar en sê, ek is wat ek is, maak hy dit duidelik, dat hy nie 'n abstrakte begrip is nie. Hy is nie maar net 'n krag nie. Hy is nie maar net iets nie. Hy is iemand. Hy is 'n persoon. En waarop val die klem van die hele Exodus 3? Trouwens, waarop val die klem van die hele boek Exodus? Op die Here se liefde. Hy het die ellende van sy volk in Egipte gesien en hulle noodkrete gehoor. Hy het hulle lyding ter harte geneem. En nou gaan hy bemoeienis maak met sy volk. Nou gaan hy hulle daadwerklik help deur hulle uit Egipte te bevry en na die beloofde land te bring. En dit alles gaan hy doen omdat hy liefdevol is. Dit sluit baie nou aan wat die Here openbaar by die monde van die apostel Johannes. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Wat 'n ontzaglike openbaring is dit nie. Die Here is nie net ewig en selfgenoegsaam nie. Hy is ook liefdevol. Alhoewel hy ver bo ons begrip en verstand is, alhoewel hy ons nie nodig het nie, is hy ook liefdevol. Ten spyte van sy oneindige verhewenheid, maak hy bemoeienis met ons. Wat 'n ontzaglike troos is dit nie, broer en suster. Wat 'n groot en liefdevolle God. Maar so groot en wonderlik as wat die uittog uit Egipte was, was dit nie die klimaks van God se openbaring van sy liefde nie. Ja, die uittog het gepaard gegaan met plaag, wonders, die verbond, die wet en die tabernakel. Maar steeds was dit maar net die begin. Die klimaks van die ewige en selfgenoegsame God se liefde vir sondaar mense soos ek en u was om sy enige gebore seun na hierdie wêreld te stuur. Dink mooi daaroor. God is selfgenoegsaam. Hy het ons nie nodig nie. En tog besluit hy in sy oneindige liefde om ons te red. Hy doen alles van sy kant af. Hy betaal die hoogste prys. Hy stuur sy seun. En sy seun se liefde vir sondaar mense soos ons was so groot dat hy bereid was om homself prys te gee deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word om uiteindelik aan sy Vader gehoorsaam te wees tot die dood aan die kruis. En geliefdes, net om die spyker so bietjie lekker diep in te slaan. Wie is hierdie Christus wat bereid was om in ons plek vir ons sondes te sterwe? Hy sê van homself in Johannes 8, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hoe identifiseer ons Here Jesus homself met God van Exodus 3? Voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hy is die God wat is. Hy is, ek is. Ons hoor ook dieselfde wanneer hulle hom arresteer kort voor sy kruisiging. Toe die soldate naderkom en Jesus vir hulle vra, vir wie soek julle? Het hulle geantwoord, Jesus van Nazareth. Waarop hy geantwoord het, ek is. En wat het gebeur toe hy hierdie woorde vir hulle gesê het? Hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Johannes 18 vers 6. Ons Here Jesus Christus is God self. Hy identifiseer homself met die ek is van Exodus 3. Ons kan maar net in eerbied verstom staan oor wie ons Here Jesus is en wat hy bereid was om in ons plek vir ons deur te gaan. Ons kan maar net saam met Dawid uitroep in Psalm 8. Wat is die mens dan dat u aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien. Maar ook hier kan ons nie stop nie. Die Here se liefde vir ons gaan nog steeds verder. Hy het ons nie net deur Christus verlos van ons sonde en ons as sy kinders aangeneem nie. Hy kom woon ook in ons deur sy Heilige Gees. God self woon in ons. God self het deur sy Gees in ons kom woon en hy beloof dat hy nooit van ons sal weggaan nie. Die Heilige Gees lei ons om allereers die Koninkryk van God te soek en om die Here, om hierdie Here met 'n lewe wat aan hom gewy word en om aan die Here eer te gee met 'n lewe wat aan hom gewy word. Die Gees herinner ons telkens aan wat Christus gedoen het, waarmee God besig is en wat vir ons voorlê. Die Heilige Gees oortuig ons van 'n ewige en selfgenoegsame God se liefde. En dat hy hierdie liefde tot 'n verdere klimaks gaan bring wanneer hy onder ons kom woon op die nuwe hemel en die nuwe aarde. En dit alles, geliefdes, maak dat ons in ons omstandighede hoop kan hê. Dit maak dat ons ten spyte van COVID-19 sekerheid kan hê. God is in beheer. Hy het ons lief. Hy is besig. Hy is aan die werk. Ook in hierdie omstandighede gebruik hy binne sy grote raadsplan om uiteindelik uit te loop op die volleinding van alle dinge met die wederkoms van Christus. Kom ons sluit af. Geliefdes, Moses het gevra wat moet hy antwoord as die Israeliete vra wat God se naam is. Die Here het hom geantwoord: Ek is wat ek is. Hoe treffend is die Here se antwoord nie? Dit is asof hy sê: Moses, jy wil weet wie ek is, maar nie jy of die volk of enige ander skepsel kan my ten volle ken of verstaan nie. Ek is ver bo julle begrip. Ek is ewig en selfgenoegsaam, maar ook liefdevol. Mag ek in u vandag tot 'n diepere besef kom van wie die Here is. Wat hy vir ons gedoen het deur Christus. Hoe absoluut verstommend dit is dat sy Gees in ons woon. En mag ons in gehoorsaamheid en in dankbaarheid voor hom verootmoedig en hom met ons hele lewe loof, prys en dien. Amen. Liewe gemeente, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vir u woord en u boodskap van wie u is. En dat ons hoop en troos kan hê. U is ewig. Daar is niks en niemand soos u nie. U is selfgenoegsaam. U het niks en niemand nodig nie. Maar ons, as u kinders, is afhanklik van u. Ons het u nodig. U is liefdevol. Ons sien dit duidelik in u seun. Mag ons, as u kerk, sy naam groot maak en aan hom vashou. Mag ons opnuut ons lewe aan u wy. Mag ons lewe so inrig, dat al die eer aan U sal toekom, en U meer word, en ons minder. Here, ons bid nog steeds vir ons land, ons noodsaaklike dienste, ons ekonomie, ons boere en gesinne wat aangeval en vermoor word, ons droogte, waar mens en dier skree na kos en water. Wil U, o Here, in al hierdie dinge asseblief vir ons uitkoms gee. Mag ons as U gemeente altyd op U vertrou en aanhou bid en nie hinker na wêreldmagte en nie ons vertroue op iets anders stel nie. Bewaar ons van bygeloof, bewaar ons om nie te twyfel of moedeloos of selfs opstandig teen U te raak nie. Mag ons U altyd nader met liefde, verlange, met eer en ontzag, want U is ons God en U is ons troos in lewe en in sterwe. Verhoor ons gebed, o Vader, as ons in kinderlike afhanklikheid dit bid. Amen.